Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za petak 17. mart. Očekujem pozitivan ishod razgovora Vučića i Kurtija u Ohridu, poručio Gabriel Escobar u Prištini. Predsjednik Srbije podneo tužbu protiv dve novinarke zbog emisije o njegovoj političkoj karijeri, nakon toga poručio da će tužba biti povučena. Milo Đukanović raspisao vanredne parlamentarne izbore u Crnoj Gori za 11. jun. Slovačka najavila da Ukrajini šalje flotu sovjetskih ratnih aviona. Sutra pretežno sunčano i toplije vreme, najviša dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti. Za Radio Slobodna Evropa govori Milan Nikić, novinar iz Kragujevca, koji je morao da napusti svoj grad u strahu za ličnu bezbednost.
Prinuđen sam na to jer u zemlji Srbiji u 21. veku ja ne mogu da radim posao koji radim.
Politička analitičarka iz Podgorice Daliborka Uljarević o tome koliko predstojeći predsjednički izbori u Crnoj Gori mogu uticati na vanredne parlamentarne izbore u junu ove godine.
Ja vjerujem da nikada predsjednički izbori nisu bili od većeg uticaja na parlamentarni izbor, jer na ovim predsjedničkim izborima će se definitivno neke od političkih stranaka boriti za opstanak ili za dalji kontinuitet.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Specijalni izaslanik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar izjavio je danas da očekuje pozitivan ishod razgovora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija u Ohridu. Escobar je to rekao na konferenciji za medije u Prištini nakon sastanka sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani. On je ponovio da Sjedinjene Države podržavaju svaku priliku koju zemlja regiona vodi ka miru i euroatlantskim integracijama. Mislimo da ovaj evropski predlog kroz dijalog kojim posreduje Evropska unija, pruža izuzetnu priliku za trajni mir između dve zemlje, rekao je on. Sa druge strane, predsjednica Vjosa Osmani je navela da Kosovo u Ohrid ide sa stavom da je evropski predlog pravedan, stabilan i sveobuhvatni sporazum koji Kosovo i Srbiju tretira kao dve ravnopravne države. Moje očekivanje kao predsjednice Kosova je da će sporazum doneti konkretne, opipljive rezultate za Kosovo. Samim tim, obezbedit će integraciju Kosova u euroatlantske institucije, obezbedit će sveobuhvatnu integraciju srpske zajednice u institucije Republike. To će rezultirati efektivnim rasformiranjem svih nelegalnih struktura Srbije na Kosovu, rekla je Osmani. Ona je izrazila uverenje da evropski predlog sadrži važne principe međunarodnog prava i međunarodnih odnosa, koji će, kako je rekla, otvoriti put ka međusobnom priznanju. Escobar je na Kosovo došao nakon posete Srbiji, gde se također sastao sa najvišim državnim zvaničnicima uoči sastanka u Ohridu u Severnoj Makedoniji 18. marta, gde će premijer Kosova sa predsjednikom Srbije razgovarati o implementaciji evropskog predloga za normalizaciju odnosa dveju strana. Escobar će sastanku u Ohridu prisustvovati u svojstvu posmatrača. A aktuelne pregovore oko evropskog plana za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova budno prate u Privrednoj komori Srbije. Postizanje političkog dogovora, kako je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa naveo Nenad Đurđević, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije, direktno bi otključalo potencijal i Srbije i Kosova za ekonomsku saradnju. Time bi se uklonile postojeće prepreke od transporta do papirologije, ali i otvorila mogućnost za zajednički nastup Srbije i Kosova na većim tržištima. Sa savjetnikom predsjednika Privredne komore Srbije razgovarala je Mila Đurđević.
Praktično ta normalizacija odnosa dve strane na neki način direktno otključava, ako mogu tako da kažem, potencijal koji i Srbija i Kosovo imaju za, da kažem, ekonomsku saradnju, za zajedničke investicije, sigurno rešava ili će rešavati, dakle, neke puno stvari koje postoje, a prepreke su da dođe do većeg, intenzivnije poslovne saradnje dve strane. Dakle, mi imamo neku, da kažem, već formiranu listu i barijera koje se susreću kosovski privrednici u Srbiji i privrednici iz Srbije na Kosovu, a i zbog čitavog političkog atmosfere nismo mogli biti neke podubljene odnose, pre svega iz oblasti zajedničkog investiranja. investiranja kako bi se plasirali na nekim širem tržištu regiona.
Saradnja između privredne komore Srbije i Kosova postoji, kako biste ocenili tu saradnju, da li imate česte kontakte u smislu tog prevazilaženja eventualnih prepreka za poslovanje, za transport?
Pa mi imamo, dakle, imamo intenzivnu saradnju koja se nije prekidala i u, kažem, nekim onako izazovnim trenucima kao kad su uvedene takse. Dakle, mi imamo intenzivnu saradnju, rešavamo tamo gde možemo ili promovišemo privrednike i privrednu saradnju tamo gde možemo. Pokušavamo sa nadležnim organima i agencijama da neke stvari rešimo koliko opet je u mogućnosti privredne komore. Međutim, sve gde smo mi mogli da postignemo rezultate, a nije zavisilo od nekog političkog nivoa, ja mislim da smo mi postigli. Dakle, i tome govori isto i brojke. Dakle, ako pogledate 2022. godinu, to je jedno od rekordnih godina zaključno razmeni roba između Srbije i Kosova. Skoro pola milijarde eura međusobne razmene, što je, mislim, jedna fantastična uspeh i cifra, imajući u vidu sve političke izazove koje imate, kampanju protiv proizvode Srbije na Kosovu, jednu atmosferu koja nije prigodna za da kažem, takve neke otvorene odnose. Možete pomisliti kakva će biti situacija ukoliko dođe do jednog postavljanja sporazuma.
Za Radio Slobodna Evropa je govorio Nenad Đurđević, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije. Sa njim je razgovarala Mila Đurđević. Pojedine političke snage u Srbiji koje protestuju protiv evropskog plana za Kosovo održavaju bliske veze sa Rusijom. Tako su dvojica poslanika iz pokreta Dveri boravila u Moskvi samo nekoliko dana uoči protesta koji su za večeras zakazale desno orijentisane parlamentarne stranke. Detaljnije u prilogu Ljudmile Cvetković.
Zastava sa natpisom "Nema predaje" u rukama je dvojice poslanika iz Srbije u Ruskoj Dumi. Oni su ovako ruskim zvaničnicima u Moskvi preneli poruku da se protive evropskom planu za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova. Reč je o dvojici poslanika desno orijentisanog pokreta Dveri. Dveri su deo bloka desnih opcija u Skupštini Srbije sa koalicijom Nada i Zavetnicima, koji je najavio protest u Beogradu za 17. mart. Osnovni zahtev tog protesta biće odbacivanje evropskog plana za Kosovo. Taj plan za rešavanje dugogodišnjeg spora sa Kosovom prihvatili su krajem februara predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti. Poslanici Dveri Ivan Kostić i Borko Puškić su 16. marta u razgovoru sa poslanicima Ruske dume izneli stav da je evropski predlog za Kosovo, koji je Vučić prihvatio, poguban za Srbiju. Na upitre se o tome da li imaju podršku Rusije za proteste koje organizuju u Srbiji, iz Dveri nije stigao odgovor do objavljivanja ovog teksta. Dvojica poslanika Dveri srela su se i sa ruskim šefom diplomatije Sergejem Lavrovom 14. marta na osnivačkom kongresu međunarodnog pokreta Rusofila. A Dveri nisu jedina desna parlamentarna opcija koja vidi sagovornike u Moskvi za svoju politiku o Kosovu. Tako je predsjednica Zavetnika Milica Đurđević-Stamenkovski u februaru 2022. u Moskvi članovima Ruske dume i predstavnicima Ministarstva spoljnih poslova iznela predlog da se Rusija uključi u pregovore između Beograda i Prištine. RS je kontaktirao Milicu Đurđević-Stamenkovski, predsjednicu stranke Zavetnici, sa pitanjem da li imaju podršku Rusije za proteste protiv evropskog plana za Kosovo.
Naravno, ako Putin ne stigne da dođe na skup, delegiraće Lavrova da se obrati umjesto njega.
Odgovorila je ona u SMS poruci. Na upit da precizira da li to znači da imaju podršku Rusije za proteste, nije odgovorila. Naim Leo Beširi, direktor Beogradskog nevladinog instituta za evropske poslove, ocenjuje za RS da Moskva želi da postoji destabilizujući faktor u regionu.
Jer je Moskva zaista ubeđena u to, ukoliko bi izgubila pitanje Kosova, zatim pitanje Republike Srpske, odnosno Dodika i Bosne i Hercegovine, da bi potpuno izgubila bilo kakav uticaj na Balkanu.
Beširi je naveo i da Rusija odgovara status quo u odnosima Beograda i Prištine.
Da se taj zamrznuti konflikt održava do, po njihovom mišljenju, nekih budućih geopolitičkih trenutaka.
I specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak upozorio je na ruski uticaj. Lajčak je 15. marta izjavio da bi prihvatanje predloga Evropske unije o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova smanjilo prostor Rusiji za mešanje u događaje u regionu i stvaranje haosa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su ga jutros obavestili da je po tužbi advokata po generalnom ovlašćenju zakazano suđenje protiv autorki filma Vladalac i dodao da će tužba biti povučena.
Nikada u poslednjih 11 godina nisam podneo tužbu ni protiv jednog novinara. Niti sam to učinio ovog puta, uradio advokat po generalnom ovlašćenju i istog sekunda će povući tu tužbu jer ja to ne radim.
Rekao je Vučić u video snimku na svom Instagram profilu. Producentska kuća JSP prethodno je saopštila da je predsednik Srbije podneo tužbu protiv novinarki Jovane Polić i Sanje Lončar zbog dve emisije serijala Vladalac o političkoj karijeri Aleksandra Vučića emitovane februara 2020. Godine u produkciji te kuće. U obrazloženju tužbe se navodi da su Vučiću tužene nanele teške duševne bolove i patnju te povredile visoko rangirani ugled i čast. Također se navodi da je šef države osetio strah visokog intenziteta jer je serijal Vladalac predstavljao neku vrstu medijskog udara na predsednika Srbije. U saopštenju te produkcije se navodi da je proizvela dve dokumentarne emisije te da je predsednik države dobio poziv za intervju, ali da iz njegovog kabineta nikada nije stigao odgovor. Profesori i studenti Fakulteta političkih nauka u Beogradu održali su danas protest podrške predavačima sa tog fakulteta, protiv kojih se danima vodi kampanja zbog toga što su na FPNU pokušali da organizuju naučni skup na koji su pozvali predavače sa Filozofskog fakulteta iz Prištine. Juče su ispred fakulteta osvanuli plakati sa fotografijama docentkinje Jelene Lončar, docenta Stefana Surlića i vanrednog profesora Marka Vekovića, koji su označeni kao izdajnici. Skup je zbog pretnji ekstremno desničarskih grupa da bi mogli da dođu i naprave incident otkazan, a Fakultet političkih nauka je saopštio da je podneo prijavu policiji. Jelena Lončar, jedna od organizatorki skupa, rekla je za televiziju N1 da je cilj okruglog stola bio da se javnosti predstave različita istraživanja koja su prethodnih godina sproveli istraživači sa Kosova i Srbije.
Otkazan je iz bezbednosnih razloga, dobijali smo i pretnje, zapravo upadu na skup i napadu na učesnike skupa, zbog čega smo, vodeći računa o tome da svi učesnici budu bezbedni, odlučili da otkažemo skup.
Rekla je Jelena Lončar. Bio sam prinuđen da napustim svoj grad jer u Srbiji u 21. veku ne mogu da radim svoj posao. Ovo za Radio Slobodna Evropa kaže novinar Milan Nikić, dopisnik televizije N1 iz Kragujevca, koji se od juče nalazi na tajnoj lokaciji nakon što je napustio taj grad jer se ne osjeća bezbedno. Nikić je prethodnih dana bio zastrašivan i uhođen, zbog čega je policiji i tužilaštvu podneo prijave protiv nepoznatih osoba i zatražio stručnu procenu njegove bezbednosti, ali je nezadovoljan njihovom reakcijom odlučio da se privremeno dislocira. Detalje donosi Branko Vučković.
Milan Nikić, novinar televizije N1, od juče se nalazi na tajnoj lokaciji na koju se izvestio jer mu je, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, posle niza napada i pretnji koje su kulminirale u protekle dve sedmice, život i rad u Kragujevcu postao nemoguć.
Pa evo, ja sam već drugi dan u izbeglištvu, tako da kažem, privremeno sam raseljen iz Kragujevca, prinuđen sam na to jer u zemlji Srbiji u 21. veku ja ne mogu da radim posao koji radim.
Nikiću je dok je 3. marta snimao protest otpuštenih radnika Kragujevačkog vodovoda, prišao nepoznati muškarac i pretio mu. Dok je dan kasnije nepoznati muškarac iz automobila posmatrao njegov stan u prizemlju zgrade u kojoj živi. On kaže da je zbog konstantnog stresa imao povišen krvni pritisak i psihofizičke probleme, ali su promjena sredine i stručna podrška i terapija koju je dobio pre nego što je napustio Kragujevac povoljno delovali na njegovo ukupno stanje.
Trenutno gde se nalazim mi odgovara, ljudi koji su me pozvali, moji prijatelji koji su bili zabrinuti za mene, daju mi svu podršku, ali ipak nisam u svom Kragujevcu, gradu u kome sam rođen, obrazovan.
Nikić je oba slučaja prijavio policijskoj upravi i osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu i uz prijavu priložio foto i video dokaze incidenta kada je primetio da ga uhode, kao i medicinsku dokumentaciju o svom psihofizičkom stanju, ali su on i njegov advokat Radivoje Kastratović samo usmeno obavešteni da je policija sprovela istražne radnje i obavila više razgovora sa različitim osobama, sa objašnjenjem koje je za njih neprihvatljivo i nelogično.
Nadam se da će policija uraditi svoj posao. Znači, policija treba da po nalogu tužilaštva dokaže šta su oni radili, a ne da pričaju da su to u stvari dva molera koji su došli da naplate dug i da se ja vratim u svoj grad i da idem slobodno, da se ne okrećem da li će neko da me pretuče.
Osim što je podneo krivične prijave, Nikić je od osnovnog javnog tužilaštva zatražio i stručnu procenu svoje bezbednosti, ali ni to nije prihvaćeno. Nikić kaže da su u Srbiji novinari koji odgovorno i profesionalno rade svoj posao sve ugroženiji i izloženiji napadima, pritiscima i zastrašivanju i da ambijent u kome rade sve više podsjeća na 90. godine prošlog veka.
Posljednjih godina novinari ponovo bivaju ugroženi samo zato što rade svoj posao. I to oni novinari koji rade za profesionalne medije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Očekujem pozitivan ishod razgovora Vučića i Kurtija u Ohridu, poručio Gabriel Escobar u Prištini. Predsjednik Srbije podneo tužbu protiv dve novinarke zbog emisije o njegovoj političkoj karijeri. Nakon toga poručio da će tužba biti povučena. Milo Đukanović raspisao vanredne parlamentarne izbore u Crnoj Gori za 11. jun. Slovačka najavila da Ukrajina šalje flotu sovjetskih ratnih aviona. Sutra pretežno sunčano i toplije vreme, najviša dnevna temperatura do 18 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović raspisao je vanredne parlamentarne izbore za 11. jun. Ova odluka dolazi dan nakon što je Đukanović, pozivajući se na Ustav, doneo ukaz o raspuštanju aktuelnog saziva Skupštine. Đukanović je tu odluku doneo nakon što je aktuelna skupštinska većina nije uspela da formira novu niti da rekonstruiše postojeću vladu kojoj je avgusta prošle godine izglasano nepoverenje. O tome kome u prilog ide održavanje predsjedničkih i parlamentarnih izbora u razmaku od nekoliko meseci, Srđan Janković je razgovarao sa direktorkom Centra za građansko obrazovanje Daliborkom Uljarević.
Ono što je ključno pitanje u ovom trenutku, da li će predstojeći parlamentarni izbori dovesti do stabilizacije političke scene, izlaska iz političke krize, o čemu smo dobijali višemjesečne sugestije od strane evropskih partnera, odnosno zapadnih partnera, ili Crna Gora može da uđe u novu zonu nestabilnosti?
Mislim da nastupajući vanredni parlamentarni izbori neće razriješiti krizu, oni jesu neophodan preduslov da se poče raditi na njenom sadržajnom i održivom razrješenju. Ti izbori prije svega treba da utvrde koji kakav legitimitet ima da donosi odluke, jer je sada situacija u tom dijelu vrlo poremećena i imamo zaista jednu neobičajnost da izvršnu vlast vrše partije koje će se na tim izborima faktički boriti za cenzus koji nema i svog predsjedničkog kandidata i to nije situacija koja može da bude dugoročno održiva, niti ta vlada ima legitimitet da nastavi dalje da donosi odluke, posebno ne odluke koje imaju dugoročne posljedice. Tako da vanredni parlamentarni izbori jesu jedna potreba ukupnog društva, oni jesu definitivno interes značajnog broja političkih aktera i vrlo jasno smo čuli da su oni jedna snažna sugestija zapadnih partnera koji također razumiju da se sa ovakvim stanjem ne može više dalje nastaviti.
Kada je reč o političkim preferencijama, kome ide u korist ova čitava situacija i po nekoj vašoj proceni, koliko će od rezultata predstojećih predsjedničkih izbora zavisiti i rezultati budućih parlamentarnih izbora?
Ja vjerujem da nikada predsjednički izbori nisu bili od većeg uticaja na parlamentarni izbor, iako se naravno oni najčešće ne održavaju u istoj godini, jer na ovim predsjedničkim izborima će se definitivno neke od političkih stranaka boriti za opstanak ili za dalji kontinuitet. Primjera radi, ukoliko Đukanović bude uspio da dobije novi mandat, to će značiti da će i njegova politička partija ući u te izbore znatno osnaženije, u boljoj poziciji, a ukoliko to ne bude uspio, za očekivati je da DPS iz vanrednih parlamentarnih izbora izađe za minimum duplo manje mandata nego što i trenutno ima u Skupštini.
Za Radio Slobodna Evropa je govorila Dalibor Kauljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice. Sa njom je razgovarao Srđan Janković. Vesti iz sveta. Vlada Slovačke odobrila je plan da Ukrajini pošalje svoju flotu od 13 borbenih aviona MiG-29 iz sovjetske ere. Tu jednoglasnu odluku slovačke vlade danas je objavio premijer te zemlje Eduard Heger.
Obećanja se moraju održati i kada je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tražio još oružja, uključujući borbene avione, rekao sam da ćemo dati sve od sebe.
Napisao je Heger na Twitteru, dodajući da je vojna pomoć ključna da bi se osiguralo da Ukrajina može da odbrani sebe i celu Evropu od Rusije. Premijer Slovačke je najavio da će ta zemlja također isporučiti deo svog sistema protiv vazdušne odbrane KUB. Slovačka inače od prošlog leta ne koristi avione MiG-29 i većina njih nije u operativnom stanju, ali će poslati one koji su u funkciji. Slovačka je druga zemlja članica NATO koja je pristala da ispuni uporne molbe ukrajinske vlade da pošalje ratne avione kao pomoć u odbrani od ruske invazije. Kineski predsjednik Xi Jinping boravit će u posjeti Rusiji od 20. do 22. marta nakon što ga je pozvao ruski kolega Vladimir Putin, saopštio je u petak Kremlj. Razgovarat će se o aktuelnim pitanjima daljeg razvoja sveobuhvatnih partnerskih odnosa i strateške saradnje između Rusije i Kine, saopštio je Kremlj. Ova poseta dolazi u trenutku kada Kina nudi posredovanje za mir u Ukrajini, što je pokušaj koji je na zapadu dočekan sa skepticizmom s obzirom na diplomatsku podršku Pekinga Rusiji. Kina i Rusija sklopile su partnerstvo bez ograničenja u februaru 2022. godine, svega nekoliko nedelja pre nego što je Kremlj pokrenuo invaziju na Ukrajinu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Irački presedan, kako se naziva američka invazija pre 20 godina, označio je prekretnicu na globalnoj političkoj sceni. Američku intervenciju bez odobrenja Saveta bezbednosti njeni suparnici nazivaju hipokrizijom, ali i koriste kao izgovor za druge ratove kao što je sadašnja ruska invazija na Ukrajinu. U međuvremenu, intervencija čiji je cilj bio suzbijanje terorizma zapravo ga je pospešila, a nakon rušenja diktatora Sadama Huseina, Irak i dan danas potresa sektaško nasilje, a ekonomija je urušena. Prilog pripremio Dragan Štavljanin.
Ratom u Iraku pre 20 godina počela je nova era u međunarodnim odnosima. Osim ljudskih stradanja i potresa na Bliskom istoku, dovedena je u pitanje pravna i moralna osnovanost američke invazije, pa njeni rivali često koriste takozvani irački presedan kao izgovor za druge ratove kao što je sadašnja ruska invazija na Ukrajinu. Paul Piller, profesor Univerziteta Georgetown, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
It's set a terrible precedent.
To je stvorilo užasan presedan. Nažalost, Putin brzo reaguje i koristi svaku priliku da ukaže na invaziju na Irak kao primjer da su Sjedinjene Države počinile ratni zločin, agresiju, bez odobrenja Saveta bezbednosti.
Nakon terorističkog napada na New York i Washington 11. septembra 2001. SAD su u potrazi za počiniocima iz Al-Kaide vojno intervenisali u Afganistanu, a Irak je dovođen u vezu sa tom terorističkom grupom. Paul Wolfowitz, zamjenik ministra odbrane SAD-a.
Sadašnji režim u Iraku predstavlja ozbiljnu opasnost za Sjedinjene Američke Države i druge zemlje, jer je neprijateljski prema nama, podržava terorizam i posjeduje oružje za masovno uništenje.
Inspektori Ujedinjenih nacija su više puta posjetili Irak, ali oružje nije pronađeno. Irački poslanik Asad Hamoud Asadoun.
Znamo da Sjedinjene Američke Države traže izgovor za oružani napad na Irak.
Usledili su protesti protiv rata i na zapadu. Medea Benjamin u Vašingtonu.
Da kažemo Georgeu Bushu da nećemo biti sigurniji ulaskom u nepravedan, nelegalan i nemoralan rat. Bićemo manje bezbedni.
U međuvremenu američke vlasti su se pripremale za rat. Državni sekretar Colin Powell je pokazao u Savetu bezbednosti epruvetu sa prahom kao potvrdu postojanja navodnog oružja. Saddam je srušen za 3 sedmice, ali haos je tek tada počeo. Započeo je novi višegodišnji sektaški rat, zbog čega su SAD poslale dodatne trupe, da bi se povukle 2011. Rat koji je trebalo da uguši terorizam, zapravo ga je ojačao, pa je takozvana Islamska država kontrolisala oko 40% Iraka 2014. godine. Ubijeno je oko 300.000 iračkih civila, 4.400 američkih vojnika. Nezaobilazna slika rata koji je SAD koštao najmanje 800 milijardi dolara jeste i mučenje zatvorenika u Abu Ghraibu. Ubrzo po izbijanju rata okončana je potraga za iračkim oružjem za masovno uništenje. David Kaye, šef američkih inspektora i pobornik rata, kazao je 2004. Skoro svi smo pogrešili. Colin Powell je rekao 2005. za svoj govor u Ujedinjenim nacijama da je trajna mrlja u njegovoj biografiji. Paul Pillar, profesor univerziteta Georgetown.
Jedna od najvećih lekcija neuspelog iračkog rata je da nije moguće oružjem nametnuti demokratiju drugoj zemlji.
Iako peti u svetu po naftnim rezervama, brutodruštveni proizvod Iraka je 11 puta manji nego u Kataru. Preživjeli Iračani kažu da su se rešili diktatora, ali da im je zemlja ekonomski uništena i nestabilna zbog sektaškog nasilja koje traje nakon 20 godina od izbijanja rata.
Slušali ste post scriptum Dragana Štavljanina povodom 20. godišnjice američke invazije na Irak.
Slušate radio Slobodna Evropa.
5 lekarskih udruženja sutra će u Zagrebu organizovati protestno okupljanje pred zgradom hrvatske vlade, upozoravajući da se ništa ne čini za spas hrvatskog javnog zdravstva koje je, kako kažu, pred kolapsom. Vladajući tvrde da iza strukovnih udruženja stoje stranke opozicije i da je 2000 lekara bolje plaćeno i od premijera. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Mjesec dana obilazili smo teren i javnosti i građanima, našim pacijentima objašnjavali da je zdravstveni sustav u kolapsu, a vladajući su odgovorili samo prozivanjima da iza nas stoje oporbene stranke i pokušajima da građane nahuškaju na nas, kazala u ime 5 liječničkih udruga predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata Renata Čulinović-Ajić, najavljujući subotnji prosvjed pred vladom koji će simbolički započeti u podne i 5. Ovo nije prosvjed protiv nikoga, već je to prosvjed za spas hrvatskog zdravstva, rekla je Čulinović Čajić, podsjećajući na što su sve upozoravali.
Govorili smo o tome da je Hrvatska nedovoljno pokrivena liječničkim timovima, ordinacijama. Govorili smo o mladim liječnicima koji masovno odlaze u inozemstvo. Govorili smo o prekovremenim satima kojima se narušava i kvaliteta naše usluge, ali i naše zdravlje.
U zdravstvenom sustavu trenutno nedostaje 2000 liječnika i 4000 medicinskih sestara. Svaki treći liječnik u Hrvatskoj je stariji od 50 godina. Interes za studij sve je manji, a mladi liječnici koji diplomiraju odlaze trbuhom za kruhom. O iskustvu svoje generacije Marin Smilović iz inicijative mladih liječnika Hrvatske.
S moje godine više od 40 kolega otišlo van Hrvatske. Zasnovali su svoje obitelji u Engleskoj, Njemačkoj, Švicarskoj, pa sve do Saudijske Arabije i SAD-a. Znači, nažalost, naš sustav nas tjera na to.
Jedan od argumenata resornog ministra je da ima preko 2000 liječnika u Hrvatskoj sa plaćom višom nego što je plaća premijera Plenkovića. U Hrvatskoj ima 15.000, a ne 2000 liječnika, a ovo je čisti spin, odgovaraju iz liječničkih udruga. Renata Čulinović-Čajić.
Inače, o plaćama na ovaj način sada razgovarati apsolutno nema nikakve osnove, jer to je klasičan spin, on nastoji odvući pozornost javnosti, pacijenata i svih onih sa stvarnih problema u zdravstvu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti za petak 17. mart. Očekujem pozitivan ishod razgovora Vučića i Kurtije u Ohridu, poručio Gabriel Escobar u Prištini. Predsednik Srbije podneo tužbu protiv dve novinarke zbog emisije o njegovoj političkoj karijeri, nakon toga poručio da će tužba biti povučena. Milo Đukanović raspisao vanredne parlamentarne izbore u Crnoj Gori za 11. jun. Slovačka najavila da će Ukrajini poslati flotu sovjetskih ratnih aviona. Sutra pretežno sunčano i toplije vreme, najviša dnevna temperatura do 18 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. Prijetan dan želim vam ekipa koja je realizovala ovu emisiju, producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.